слухаєте подкаст Громадського радіо.
Поговоримо ми про книгу, яку за підтримкою Українського культурного фонду видав Ukrainer. Книга називається «Ким ми є? Національні спільноти та корінні народи України». Я тримаю її в руках. А у студії разом зі мною наші гості. Це науковий редактор книги, історик Роман Кабачій. Рому, вітаю.
Вітання.
Відповідальна редакторка цієї книги і членкиня громадської організації Ukrainer Євгенія Сапожнікова. Вітаю.
Добрий вечір.
Отже, поговоримо ми не тільки про саму книгу, ну, а, звісно, і про народи, які в ній зібрані, про їхні традиції, про регіони, де вони проживають, принаймні, де їх зафіксував Ukrainer. Мабуть, на початку варто запитати, як формувалася вся ця величезна збірка.
Ми в Ukrainer'і задумали цикл про національні спільноти декілька років тому, власне, напевно, ще з початком самого проєкту. В 2016 році, влітку, коли відбулася перша експедиція Ukrainer на Закарпаття, ми відзнімали там декілька історій, зокрема про ромів і про індійську студентську спільноту на Закарпатті. І тоді, коли видали ці матеріали, побачили такий досить великий суспільний інтерес до цієї теми, то замислили вже робити цілий цикл про цілий ряд національних спільнот. І першопочатково ідея була така, що ми фіксуємо традиції, які можна наочно та спостерігати сьогодні, традиції національних спільнот, які вони зберігають і показують під час святкування своїх традиційних свят. І декілька експедицій було, власне, підв'язано під національні свята в різних регіонах країни. Ми фіксували приготування страв, загалом підготовку до свята, якісь співи, якісь там народні танці різних народностей, і робили інтерв'ю з окремими героями, які розповідали і про історію становлення спільноти на території України, і якісь свої особисті історії. І так з циклу таких історій поступово за декілька років назбиралося багато матеріалу, який ось матеріалізувався у книжку.
Гортаю її, розумію, що окрім традиційних національних спільнот, так, які є в Україні, от, наприклад, там традиційно говорять там про поляків, про євреїв, про кримських татар, про вірменів, про ромів і так далі, про грузинів, наприклад, але у вас є ще кубинці, у вас є нігерійці, індійці, тобто у вас є ті представники тих спільнот, які, в принципі, про яких не те, що не прийнято говорити, а ми якось не фіксувалися на тому, що от всі ці люди одночасно з нами зараз живуть в Україні, хоча насправді ми звикли думати, що картинка України, вона більш, я не знаю, от як на початку 20-го століття було, так воно зараз і є, а воно вже на початку 21-го геть не так.
Власне, однією з цілей цього циклу та було показати не лише спільноти, які віддавна мешкають на території України, а ті, які опинилися тут там протягом кількох останніх десятиліть, або ось формуються фактично зараз, це як студентські спільноти, от індійці, про яких я говорила. І ці спільноти мають трохи менше та в історичному контексті, що розповісти, але вони дуже цікаві з тої точки зору, що вони дуже мають дуже цей такий свіжий погляд на те, як власне їхня культура перетинається з якимись елементами української культури, і як вони поступово не асимілюються, а інтегруються зараз в українське суспільство.
А вона вже перетинається, тому що коли ми знову ж таки говоримо про національну культуру, ми думаємо про щось архаїчне. Насправді це те, що відбувається тут і зараз, і цей перетин є поруч з нами. Романе, бачу, ви хочете додати.
Я хотів додати, що ці нові меншини, вони такі плинні. Тобто ми можемо спостерігати, як вони змінюються, чи вони лишаються, чи не лишаються. Тут в книзі є в'єтнамці, наприклад.
Угу.
В 80-х роках в'єтнамці були такими панівними на ринках, де торгували шкірними виробами. В моєму рідному Херсоні це були просто блоки, цілі ринку, де були в'єтнамці. Зараз їх менше. Але в'єтнамці залишилися, і вони певним чином впливають на щось. От. Так само можна говорити про корейців. Якщо в якихось моментах корейці сиділи в селах, вирощували цибулю чи там ранні кавуни, то зараз вони цього не роблять. Вони перемістилися в міста і займаються чимось іншим. В цій книзі представлені корейці з Апостолова. І це показано, як вони закорінилися в місті. Тобто ми бачимо, як ці нові спільноти змінюються і впливають на життя українців навколо.
От ти зараз говориш про те, що корейці жили в селах і вирощували кавуни і цибулі. Я цього геть навіть не знала. Тобто для мене це відкриття, що виявляється, корейці в Україні займалися от таким видом бізнесу традиційним за певного часу для їхньої національної спільноти. Можемо нагадати телефон нашого прямого ефіру 0800 750 490, номер вайберу 067 67 404 76. Можна телефонувати, можна писати, можна ставити запитання нашим гостям у студії. Нагадаю, що разом зі мною науковий редактор книги «Юкрейнер», ким ми є, Роман Кабачий, і відповідальна редакторка Євгенія Сапожнікова. Ми говоримо про величезну збірку про народи, які живуть в Україні. От, і тут на першому місці у вас, звісно, що українці і кримські татари. Тобто ви їх так, мабуть, задумувалися, що ви їх першими поставили?
Так, ми поки готували цей цикл, та, власне, цього року, в липні, здається, вийшов закон про корінні народи, де нарешті офіційно також корінними народами України стали кримські татари, караїми і кримчаки. І ми вирішили це так згрупувати на початку. Українців ми, власне, представили, багато просто хто нас запитував про це, ми представили через горян, та через три субетноси, це бойки, лемки і
гуцули,
та, дякую, які в ході наших досліджень експедиції виявилося, та й це, напевно, загально відомо, що вони, власне, якісь такі явні, да, намацальні елементи традиційної культури зберегли найкраще. Тобто те, що можна подивитися та прокоментувати, і їхнє само усвідомлення, напевно, себе як от частиною субетносу в розмовах з героями, ну, таке, напевно, найбільш явне на сьогодні.
Романе, питання до вас. От чи є якісь ще субетноси серед українців, про яких би особливо хотілося сказати, але в книгу це не увійшло? Мені просто стало цікаво одразу, чому через горян, але
Горяни по суті своїй, в тому, що вони закриті в багатьох елементах свого життя, були віддалені, скажімо так. Ну, коли сніг замітав, зараз це зовсім по-іншому відбувається.
Ні, чому? Зараз сніг теж замітає. От ми регулярно в репортажах новин передаємо про замети і про перекриті дороги.
Ну, знаєш, коли світла немає в горах, це зовсім інше, ніж коли світла немає недалеко від Києва.
Так, я ж до того і веду, що ми, от у нас, наприклад, не пам'ятаю, здається, минулої зими був репортаж про село, яке майже цілу зиму просиділо відрізане від решти світу через те, що там розмило дорогу. От, її засипало, розмило і все.
Добре, я тут пожалююся на свій досвід навчання в Польщі. У Польщі є поняття етнічна група і етнографічна група. У нас цих горян вважають етнографічними групами.
Uh-huh.
В Польщі це вважається етнічна група, це майже напівнарод. От. І відносити, наприклад, польщуків, чи сивірян, чи ще когось до етнічної групи, чи етнографічної для України складно. Тобто ми можемо говорити про етнографічні групи. І знову таки, хто такі польщуки? Полісся протягується від польського Підляща до російської Брянщини. І поліщуки живуть на Поліссі. Це радше географічна якась спільнота. Так. І берестейські поліщуки відрізняються від чернігівських поліщуків. Тобто, якщо поїхати безпосередньо на Рівненщину на Полісся, чи на Волинь на Полісся, чи на Берестейщину, ми отримаємо різні групи. Тому треба вивчати локальну спільноту. У цій книзі є, наприклад, волохи. Вони живуть в двох селах чи в трьох на Закарпатті. Це фактично роми румунського походження, які займаються лушківництвом. І вони ніколи не признаються, що вони роми. Але так чи інакше видно, і багато хто із науковців може сказати, що це частина ромського етносу. Натомість вони в цій книзі постають окремо, як спільнота, яка саме так себе виділяє. Тому саме це цікаво подивитися на людей, які кимось себе вважають, чимось виділяються, чимось і цікаві, і показати, чим саме вони цікаві для інших.
У вас тут серед списку народів, про які ви говорите, є, наприклад, доволі ті, хто от чиє потрапляння на територію України доволі неочевидне. Ну, наприклад, шведи. От звідки в Україні взялися шведи?
Ну, окей, добре. Це я буду говорити, тому що це про Херсонщину. Шведи з'явилися на Херсонщині з острова Готланд, їх запросила Катерина ІІ. І на початку ХХ століття, коли більшовики завоювали Україну і південь України, зокрема, у них була можливість вернутися в Швецію. Натомість не всі повернулися, хтось повертався назад, оскільки звик до, власне, південного вже клімату за 200 років. І їх на початку Другої світової війни спіткала доля фольксдойчів і німців, з якими вони поруч жили у теперішньому селі Зміївка Береславського району. Їх депортували в Казахстан. Частину тих, що лишилися, Німеччина забрала в Німеччину, як фольксдойчів. І зі шведів Зміївка вилюднила. Але якимось чином люди поверталися, і громада невеличка, але так і є. І при в'їзді до села Зміївка є напис чотирма мовами. Вітаємо в селі Зміївка. Приїжджав король Швеції так, до Зміївки, здається, в 2008 році.
А звучить, як король Швеції приїжджав до Зміївки.
Так, ну, прекрасно, їм зробили дорогу для нього. І це вже добре, я тією дорогою їздив.
Хтось з етнічних шведів у Зміївці говорить шведською мовою?
Я дивився фільм, дуже гарний фільм датсько-шведської режисерки під назвою «Ліда». Це про одну з останніх шведок, яка говорила старошведською мовою. Вона втратила родину і жила в будинку престарілих у Зміївці, там районний будинок престарілих. Дуже така специфічна кобіта, вона найкраще знала цього Вірку, і вона говорила з цією дівчиною, яка знімала фільм, тою мовою, щоб та дівчина розуміла. Наскільки я зараз розумію, що дуже мало людей зі шведів, які лишилися в Зміївці, да, можуть говорити, але у них лишилась та говірка стара.
Тобто йдеться про стару говірку, а сучасною шведською вони не говорять?
Ні.
Ну, очевидно. Тепер мені стає очевидно, що шведська мова за той час, поки шведи жили на території України, вона теж змінилася. Це цікаві факти, які ви можете просто зараз дізнатися в ефірі «Громадської хвилі», адже ми говоримо з Романом Кабачієм і Євгенією Сапожніковою з команди, яка створила книгу «Ukrainer. Ким ми є? Національні спільноти та корінні народи України». Бачу, у нас є телефонний дозвонювач. Доброго вам вечора.
Добрий вечір. Це я?
Так, це ви. Говоріть, будь ласка.
Житомир, Віталій, постійний ваш слухач. Я колись мав справу з корейцями.
Так, відійдіть, будь ласка, трошки від приймача, щоб ми не чули луну від нього, так. А то ми чуємо себе ще раз.
Я мав справу з корейцями. Наше населення вже не хотіло працювати в колгоспах, радгоспах на поливних землях. Приїхали корейці. Це Миколаївська, Херсонська область, де гарантовані були врожаї. Взяли ці площі і вирощували чудові врожаї. А їсти ж усім хочеться, і мені доводилося організовувати закупку продукції іменно вже в корейців. В результаті я бачив результати їхньої праці. Там в них частина йшла прибилі на землю за оренди по договору, але вони були забезпеченими вже людьми за сезон. А ми, якщо так, оця ніщета, що зараз, вона мала коріння іменно в тому часі, де люди не хотіли працювати на себе.
Це ви зараз говорите про які? Про 90-ті роки?
Так, да, це було в проміжутку з 80-го по 90-й рік, до розпаду.
Зрозуміло вас. Дуже дякуємо за дзвінок і за те, що розповідаєте такі історії у ефірі «Громадської хвилі». Бачу, Роман хоче відкоментувати.
Ну, я б сказав, що місцеве населення до корейців не завжди ставилось прихильно. Вважалося, що вони нібито запаскуджують землю, але те, що було видно, що вони великі роботоголіки, що вони реально дуже добре і гарно працюють на землі, то...
Так, це я показую рукою, що треба трошки посунути навушники. Даруйте, скажу це в мікрофон, тому що по-іншому в прямому ефірі нічого ніяк не підказати. Якщо ви почули характерний звук, це була наводка від навушників. Повернемося до нашого списку. От, наприклад, кубинці. Я так скачу, насправді, з містом з однієї точки в іншу, але дуже цікаво, як ті чи інші народи опиняються в вашій книзі. Розкажіть про кубинців в Україні.
Кубинська спільнота, власне, почала формуватися от якраз теж з 90-х років, і ми знімали історію, загалом всі ті історії, які є в книзі, ну, більшість із них також представлені в нас на сайті, на Ютубі, тобто є не лише тексти і фото, є ще відеоісторії. І ми знімали історію про засновника найпершої, власне, школи латиноамериканських танців в Києві, про його родину, про те, як він переїхав з Куби в Україну. Він за фахом взагалі військовий, але ну, він приїхав в Україну довчатися за обміном який був поширений на той час. Там Україна з багатьма країнами мала, ну, Радянський Союз, власне, з багатьма країнами мав цей програми обміну студентами, та, і він от якраз на межі там, на ось ці останні роки перед розпадом Радянського Союзу і українською незалежністю, він приїхав і провчився декілька років, вирішив тут залишитися і за, ну, тобто, його там захопленням були танці, та він мав якусь певну кваліфікацію в цьому і вирішив тут розвивати, відкрити власну школу, і тепер він навчає та тренує танцівників, в них є там ціла низка філій вже цих шкіл в різних містах України. І він розповідав, дуже класна була в нього особиста така, особистий спогад, що перше, що він побачив, коли приїхав в Україну, і те, що його найбільше здивувало, це був сніг. Він приїхав взимку, він вперше в житті побачив сніг, і перше, що він зробив, він взяв його і з'їв. І коли він його наївся, він застудився, та він захворів на ангіну і потім 2 тижні не міг нормально говорити, але він був настільки щасливий, що отримав цей там небачений раніше для себе досвід. Та це було, власне, перше, що він так жартома розповідав з того, що він відкривав для себе в новій культурі.
Це типова реакція на сніг, я вам скажу, від людей, які його раніше не бачили. Так, справді. Але доволі цікаво, що ви кубинців виділяєте прямо окремо. Я так розумію, що їх, ну, я не можу сказати, що чимало, я от хочу запитати, скільки, але розумію, що їх є певна кількість для того, щоб про них в Україні писати окремо.
Спільнота насправді не дуже велика, але вона доволі згуртована
і колоритна.
Колоритна, вони організовують вже декілька років поспіль власне, цієї Salsa Club танцювальної школи, вони організовують фестивалі латиноамериканських танців, та і вони об'єднують загалом не лише кубинську спільноту, та, а й інші, та інших представників там народів Латинської Америки, але й просто їх там можна взагалі на пальцях однієї руки перелічити.
Я от, наприклад, знаю історію кількох чилійців, які опинилися і мешкають в Україні. Дуже цікава історія. Там вона у родині моїх свекрів, там майже родинна історія про чилійців. Дуже цікава. Але я зараз її переповідати в ефірі не буду. Це цікаво, але чилійців в вашій книзі нема. Натомість, ну, дуже багато є народів, чия історія прямо пов'язана з історією України. Вони свого часу і формували там українську історію, державність, як от литовці або поляки. Так, вони доклалися до формування державності на наших територіях. Чехи, румуни, німці, ну, тобто народи, які оточують нас, які, очевидно, що є серед українців якийсь певній більшій концентрації, ніж кубинці і в цілому латиноамериканці. Розкажіть, як ви досліджували їхніх представників, їхні свята, їхні, можливо, якісь етнічні, їхні спільноти, організації? Про що тут можна розказати?
Я почну просто з теорії, а Женя продовжить з практики. Воно виходить так, що описані традиційні, якби, спільноти в книзі взяті там, де вони залишилися, а не там, де були в більшості. Наприклад, в книзі є німці з Закарпаття, а німців було найбільше, ну, як на мене, на Причорномур'ї. Просто вони були звідти депортовані в Казахстан.
На Запорізькій області були.
Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Причорномур'я ціле. От, тобто там були німецькі
німці
колонії.
Німці-меноніти мають на увазі.
Не тільки вони були і католики, і меноніти, десь біля 300 тисяч чоловік.
Угу. Це от. Багато.
Натомість книга бере те, що вона знайшла в Закарпатті німці, от, Усть-Чорна, і беремо їх, описуємо. Так само можна говорити про поляків.
Угу.
Тобто описуються поляки не біля кордону з Польщею, Волинь і Галичина, де був етнічний конфлікт і де було переселення, обмін населенням так званий після війни, звідки поляків вивезли. А береться Житомирщина, і тут мене Женя поправить, як в цій книжці вона подається, і Хмельниччина. Тобто Житомирщина і Поділля, де це, як на мене, дальнє пограниччя, воно залишилося. Тобто вони, звісно, дуже українізовані, ці поляки і так далі. Але вони цікаві, вони залишаються в католицькій вірі, вони намагаються плекати культуру і так далі.
В Обухові є костел.
Ну, на Черкащині.
Ой, не в Обухові, в... Чого я сказала Обухів? Боже мій.
Ну, тобто це дальнє пограниччя, і воно описане в книзі. І тому от треба розуміти, чому саме так це зроблено. Значить, ну, а тепер хай Женя скаже, як взагалі це відбувалося і як шукалися люди.
Я хотіла сказати, що у Фастові є костел. Ти поки говорив, я просто пригадала, як ми весною з друзями їздили Житомирщиною.
А, там дуже гарний костел.
Так, їздили Житомирщиною і якраз вирішили поїхати і подивитися на маєток Аганської, де жив Бальзак. Побачили, так, в Бердичеві. Побачили його в такому плачевному стані, що трошки засмутилися. Ну, але в цілому в нас була дуже цікава поїздка Житомирщиною. І ми бачили от в тому числі і місця, де, я так розумію, дуже багато зберіглося і польських впливів, і, мабуть, зараз хтось живе з етнічної спільноти ще теж.
Ми, коли готувалися до зйомок, ми насамперед шукали... Ну, тут, напевно, треба ще пояснити, що зйомки цього циклу починалися ще до ковідні часи, та, коли організація масових заходів не мала якихось таких обмежень.
Ну, тобто все було набагато легше, так?
Так. І, власне, ми орієнтувалися на, ну, насамперед на якісь такі масові заходи, на ці традиційні свята, або якісь там локальні події, ну, певні пам'ятні дати, та, які спільнота відзначає і де можна одразу відзняти якийсь процес, та, і поспілкуватися там на місці вже з героями. А з 20-го року, а в нас зйомки продовжувалися і, ну, весь протягом всього 20-го року, масових заходів майже вже не відбувалося. І ми шукали героїв на місцях, які би могли прокоментувати історичну та цю складову життя спільноти на цих землях. І які були би учасниками певних ініціатив зі збереження або відтворення культури. Та, наприклад, ось, якщо про поляків вже ми заговорили, то ми спілкувалися із таким Романом Горницьким, який в Гречанах, він є одним із ініціаторів відновлення місцевого дому людового, та такого народного дому.
Це частина Хмельницького.
Так. Гречани – це якби поселення, яке стало тепер частиною міста, де є велика спільнота, та, і в нього особисто, він етнічний поляк, та, в нього бабуся ще там живе, і знає дуже багато історій, які пов'язані зі спільнотою. І ось він дослідник і громадський активіст, і те, що він зараз робить для, власне, збереження пам'яті і її відновлення представлення. Та це нам насамперед було цікаво, тому що активні представники спільноти, які готові говорити про себе, про свій особистий досвід і про свою спільноту загалом, вони є такими більш показовими і представниками.
Це цікаво, тому що основне питання книги, яке в заголовку «Ким ми є», воно якраз одну з цих відповідей, очевидно, і має на увазі, тому що є і не представники спільноти, скажімо так, які теж пов'язані з тими національними спільнотами і корінними народами, які в Україні живуть. От, наприклад, моя покійна бабуся, мати мого батька, вона напівполька, вона з Житомирщини. Тобто її батько етнічний поляк з Житомирщини, вона вже польською мовою не говорила, національних якихось певних традицій, окрім бігоса, здається, нашій родині не передала, і ніяких там свят, там католицької віри, ще щось, нічого. Але і я, і тато, і вона себе частиною спільноти не вважали. І відповідаючи на питання, ким ми є, я не скажу, що я якось пов'язана з Польщею. Я українка, але моя бабуся наполовину полька. Отак.
В мене, власне, теж тут був і залишається особистий інтерес в дослідженні цієї теми, бо я маю теж трохи там намішаного різного коріння. І
всі ми, очевидно, маємо намішаного коріння.
Власне, так, і ті пазли, з яких ми складаємося, дуже цікаво досліджувати. Часом ми відкладаємо це на якийсь там пізніший час, коли буде можливість сісти написати родинну книгу, та або намалювати це родинне дерево, з'їздити десь в село, де народилася прабабуся, і знайти ту саму стару хату, від якої, можливо, вже нічого не залишилося. І може навіть буде можливість покоперсатися в архівах і щось десь зафіксоване знайти, але не завжди так є. Та? І ці люди, які ось ці родинні історії зберігають, наскільки б вони себе зараз відчували або вже не відчували частиною спільноти, вони є просто неоціненним джерелом інформації, яку нам як юкрейнеру дуже цінно було зафіксувати.
Я тут хочу додати те, що з одного боку людські історії – це одне, з другого боку їх треба накладати на те, що ми бачимо зовні. Я щойно повернувся з Закарпаття, і там ми їздили із операторами, один з яких з Київської області, інший з Дніпра. І от ми їдемо по Мукачеву. Які гарні невеличкі будиночки, вони кажуть. А я їм не можу пояснити, що таке штетель в трьох словах.
Тому я думаю, що і нам теж не зможеш пояснити, що таке штетель в трьох словах.
З Мукачева вивезли в Аушвіц до 100 тисяч євреїв. І попри те, що є стереотип, що там це угорське місто і так далі, дуже багато євреїв будувало це місто. Тобто це Мукачево великою мірою, це штетель, містечко. І зайти в якесь таке невеличке містечко на Черкащині, на Вінниччині, і побачити цей штетель там, то це треба дуже широко роззявити очі і зрозуміти, які люди це будували, які люди там жили. А їх там нема. Тобто, повертаючись до того, що Женя казала, яких людей знімали для цього проєкту і записували, то євреїв записували вже таких відомих діячів у Києві і не в Києві, але не штетель, його нема. Тобто немає того, що, як ти говорила, нас формувало багато в чому було проникання української і єврейської культури. Тобто ми зараз збираємо крихти від тої багатоетнічності, яка в нас була. Але навіть розгорнувши цю книгу, ми зрозуміємо, що вона була і продовжується багато в чому і розвивається.
Повертаючись до моєї поїздки на Житомирщину, я згадала, як ми ходили в Бердичеві на єврейський цвинтар. А він там є і доволі великий. Його навіть от прям так важко обійти, а він був, очевидно, ще більший, тому що там багато надгробків зняли, і це було, очевидно, під час Другої світової війни, їх просто повикидали, вони лежать вирвані з землі. А був він, очевидно, ще більший. Наскільки я розумію, був Бердичеві не один. Це теж частина всієї історії культури, яка була, зникла, і ми бачимо тільки рештки того, що лишилося. Нагадаю, телефон прямого ефіру ще можна потелефонувати. 0800 750 490. У нас є слухач, підказує мені звукорежисер. Одягайте, будь ласка, навушники. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір, Сергій, Дніпропетровщина. Мені дуже приємно, тема дуже цікава, про Україну, про якраз про різні етнічні групи. Мене цікавила ця тема мого дитинства. Ну, я живу на території, де Гуляйполе, Темирівка. Якраз у Темирівці за життя прожив видатний засновник Тризимок Микола Олександрович Корф. Він був німцем за походженням. Ну і все життя він присвятив українській справі, відродженню саме української школи, народної школи. Він все життя себе почував саме українцем, хоча говорити українською мовою ніколи не зміг, не володів. Він спецував народні школи і виступав за те, щоб навчання в Тризимках проводилося саме українською мовою. Ну, дуже така цікава людина, варто звернути і на цю тему якраз увагу, можливо, дослідити вам більш глибоко. Ну, мене цікавить питання, ви знаєте, ми говоримо про різні етнічні групи. Перш за те, хто працює на телебаченні, на радіомовленні, повинен володіти досконало українською мовою. От я, звичайно, пастух, але інколи слухаєш, ні дикції немає у
вас. Дякую, ми зрозуміли вас. Не будемо продовжувати про дикцію. Даруйте, в нас лишилося трошки більше, ніж 4 хвилини в ефірі. А я запитаю у відповідальної редакторки книги «Юкрейнер» Євгенії Сапожнікової. Ви згадували, що експедиції почалися ще в доковідні часи. А скільки років ви в цілому знімали для того, щоб написати книгу?
З 2016 року були поодинокі історії, а власне ціленапрямлено цикл почався із середини 2019 року. Тобто це...
Тобто 19-й, 20-й, в 21-му році?
Трошечки ще.
Тобто два з половиною роки зйомок. Правильно?
Так, більш-менш так.
Я от не знаю, чи всі наші слухачі і слухачки пам'ятають, що «Юкрейнер» – це експедиція. І, ну, починалися «Юкрейнер» як експедиція, зараз це вже набагато більші проекти, але ви виїжджали в сезони і продовжуєте виїжджати, очевидно, в експедиції Україною.
Так, в нас формат експедиційний триває. Ми за перші 2,5 роки існування проєкту вже об'їхали всі, власне, 16 етнічних регіонів України, історичних регіонів України, перепрошую. І вже ось зараз закінчуємо друге коло. Експедиції. Ми щоразу знаходимо нових героїв, нові історії в кожному з регіонів. І це залишається основним нашим форматом, але ще, як ви правильно сказали, є ряд спецпроєктів, які різнотематичні.
Залишається близько 2 хвилин в ефірі. Є ще щось таке про книгу, чого ми не встигли обговорити в ефірі, але це важливо сказати.
Я, слухаючи ось останнього нашого додзвонювача, я згадала про такий аспект, який ми, напевно, ну, для нас самих це було сюрпризом приємним впродовж зйомок, коли ми запитували наприкінці кожного інтерв'ю, так намагалися робити, запитували у героїв, чим для вас є Україна, і чи, ну, і ким, власне, ви себе тут усвідомлюєте, то досить часто ми чули відповіді, що ми, там, живучи вже в декількох поколіннях, тут ми вже себе усвідомлюємо українцями, там, чеського походження або німецького походження, або і вони здебільшого всі досить добре говорять українською мовою. Більшість спільнот мають змогу її вивчати різною мірою. Десь це там запроваджено в школах, та десь це власна ініціатива, десь це те, що передавалося з родичами. Та, тобто вони обов'язково зберігають, наскільки це можливо, там, мову предків, і дуже класно спілкуються українською і, власне, ідентифікують себе з Україною.
Це уприявнює процес формування політичної нації. Думаю, на цій ноті ми і завершимо цю розмову. Я вам дуже дякую, що прийшли у студію поговорити про книгу «Юкрейнер. Ким ми є? Національні спільноти та корінні народи України». Нагадаю, що говорили ми з науковим редактором книги, істориком Романом Кобачієм, з членкиною громадської організації «Юкрейнер» і відповідальною редакторкою книги Євгенією Сапожніковою.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».